kun Sir David Livingstone retkeili 1800-luvun puolivälissä kuuluisilla reissuillaan Sambesivirralla ja Victoria-putouksilla, hän törmäsi myöskin valtavan kokoiseen termiittisieneen. Ja itse asiassa hän on ensimmäinen, joka on kirjoittanut siitä muistiinpanoja. Näin kerrotaan Sambian sienet-kirjan alussa. No kesti kuitenkin vielä yli 100 vuotta ennen kuin se termiittisieni sitten kuvattiin virallisesti tieteelle, vaikka se onkin ilmeisesti maailman suuri lakkisin sieni. Paikallisille se on tietenkin ollut tuttuja aikoja alusta, siis 100 000 vuosia, ehkä jopa 1 000 000 vuotta. Ihmiskunnan alkukoti kun on siellä jossain Afrikassa, ja siellä on siis kaikkein pisin historia sienten käytölle. Sitä ikivanhaa tietoa, joka on kulkenut näitä vuosituhansia sukupolvelta toiselle. No, nyt vanha sienitieto on kuitenkin kovaa vauhtia häviämässä Sambiassakin. Ja häviämässä ovat myös monet sienet. Vähän vaivihkaa, kun arvokkaita miombometsiä hävitetään. Sambiassa matkustava ei voi olla huomaamatta sienten merkitystä paikallisille. Näin Sambia-kirja alkaa. Niitä myydään toreilla ja katujen varsilla. Maaseudulla poimitaan sieniä ja kaupungeissa asuvat ostavat niitä ja muistelevat omaa lapsuuttaan, kun he menivät äitinsä tai isoäitinsä kanssa sieneen. Suomalaiset sieniasiantuntijat ovat olleet mukana tekemässä sambialaisille sieniopasta. Se ilmestyy vihdoin tänä vuonna. Kirjan kannessa on tuttuja nimiä Härkönen, Niemelä, Kotiranta. Kirjan kuvissa eri-ikäiset sambialaiset värikkäissä vaatteissaan myyvät sieniä kaduvarrella tai toreilla. Erässä kuvassa pieni poika seisoo suuri sienivati päänsä päällä afrikkalaiseen tapaan. Toisessa kuivataan sienisaalista Afrikan kuumassa auringossa. Muutamassa valokuvassa hiukan hikisen näköinen sienitutkija Marja Härkönen istuu savimajan edustalla ja kirjoittaa kiivaasti muistiinpanoja. Vieressä on tulkki ja ympärillä kyläväkeä kertomassa sienistä. Kuvan lapsia näyttää naurattavan koko homma. Eikä ihme, Marja Härkösen mukaan haastatteluissa oli välillä kyllä vähän rikkinäisen puhelimen tunnelmaa, kaiken sen kieliviidakon keskellä. Hänen mukaansa ehdottomasti parhaita sieniasiantuntijoita olivat kylien naiset ja isoäidit, jotka olivat asuneet samassa kylässä koko elämänsä. On lämmin syysilta, kun selailen tuoretta Sambian sienet kirjaa Marja Härkösen pihalla Ylöjärvellä. Urakka on nyt kasassa, aika monen homma, retkineen, haastatteluineen, sienten määrityksineen. Itse asiassa vuosikymmenten työ sikäli, että idea lähti liikkeelle jo 80-luvulla. Silloin Marja Härkönen oli ammattikasvatushallituksessa metsien moninaiskäytön ylitarkastajana, kehittämässä muun muassa Suomen sienineuvojen verkostoa. Ja sitten tuli ajatus laajentaa sienitietämystä myöskin Afrikkaan.
Kun heillä on tämä oma pitkä traditionsa, ne jotka sieltä metsäopetuksen osastolta kävivät järjestelemässä asioita siellä Tansaniassa, niin kiinnittävät huomiota, kuinka teiden varsilla myytiin hirveästi sieniä. Joku oli tuttuja, vähän niin kuin kanttareille ja vähän rouskunkin näköisiä. Joku oli aivan ihmeellisiä. Eikä kukaan tiennyt, mitä ne on. Ja ihmiset tiesi vain kansanomaisia nimiä ja huomattiin, että niillä on suuri taloudellinen merkitys, koska ihmiset saivat niistä ravintoa juuri oikeaan aikaan sadekauden alussa, kun edellisen vuoden sato oli jo syöty. Mutta seuraavan vuoden viljelykasveja vasta istutettiin. Silloin sadekauden alussa tuli sienet, että oli erittäin hyvää proteiiniravintoista, paitsi afrikkalaiset arvostaa niitä erittäin paljon. No, kaiken tämän jälkeen, niin kun kerran Suomeenkin oli tehty kauppasieniopas ja Suomessakin oli koulutettu sienineuvoja, niin miksei sitten kehitysapuna voisi Afrikkaankin viedä tämmöistä. Se oli oikeastaan semmoinen alkusysäys, mutta siihen meni vielä kauan ennen kuin ollaan näin pitkällä, koska ei ole todellakaan helppo saada selville niitä afrikkalaisia sieniä, koska siellä ihmiset sekä syö että myy toreilla sieniä, joilla ei ole mitään tieteellistä nimeä. Ja sitten siellä on satoja eri heimoja ja jokaisella on omat heimokieliset nimet niille. Mutta silti ne sienet on tietysti sellaisia, jotka tarvitsisivat sen tieteellisen nimen ja monilla niistä se onkin. Vielä ei ole edes kaikilla. Nämä ruokasienet, jotka edelleenkin on siellä tärkeitä ja arvostettuja ennen muuta, että siellä juuri ei ne ole mitään hätäapuruokaa, ei, vaan niitä odotetaan ja ne on herkkua ja niitä myydään, viedään kaupunkeihin ja tekevät hyvin kauppansa siellä. Esimerkiksi tien varrella, niin kun seurasimme ja saastattelimme ja muuta, niin siellä on muutamia nuoria poikia esimerkiksi, jotka ansaitsevat enemmän kuin heidän isänsä kuukaudessa, niin muutamassa päivässä, sillä kun he tietävät, missä on tämmöisiä valtavia jättikokoisia termiittisieniä, he poimivat yksi tai kaksi, tulevat tien varteen, josta ihmiset kulkevat. Kun nykyään tietysti siellä on paljon liikennettä, niin kuin joka paikassa siinä tien varressa myyvät ne yksi, kaksi todella tuoreena nämä sienet. Sitten menevät taas, hakevat seuraavat pari sientä, ne on koko ajan tuoreita, niitä on koko ajan ja niistä maksetaan kyllä hyvin.
Siis ne voi olla tosi suuria vai?
Niin on, no, termittisieni, sen maailman suurin sieni, Termitomykes titanicus, niin sehän on jopa Guinnessin ennätysten kirjassa. Ja se on kuvattu tieteelle juuri Sambiasta ja se on semmoinen, että isoimpien lakkien läpimitta voi olla metri. Ja sitten sillä on hyvin vielä vahva jalka, joka menee maahan termiittikekoon. Ja me viime vuonna mittasimme, niin ne isoimmat oli muistaakseni 80 senttiä. Se laki halkasi ja kuvittelisi tuomen, että se on vielä paksu ja mehevä. Siitähän syö kokonainen perhe, jos raskii, eikä sen sijaan menekin myymään sitä ja saa talousrahoja, kun myy sen siellä tien varressa.
Kun sinä olet sienitutkijana, menit sinne, niin kun näit tämmöisen sienen ensi kertaa, niin oliko se susta hämmästyttävää?
Ei, kun mä toivoin, että voi kun joskus näkisi Termitomykes titanicuksen, koska se oli kirjallisuudesta tuttu ja sen hän tietysti tunsi heti sitten, kun sen todella näki. Ensimmäisen me jopa löydettiin itse metsästä, niin joskus helmikuussa, ja yleensä se on semmoinen sieni, joka on jonkunlainen sadekauden alun merkki, että se ikään kuin aavistaa, että nyt sadekausi alkaa ja silloin se puhkeaa. Yleensäkin ne termiittisienet, niin nehän tekee näitä itiöemiä, näitä syötäviä lakkeja juuri silloin, kun termiitit parveilevat. Että voi, ahaa, noin kamalasti termiittejä parveilee, nyt varmaan on termiittisieniä metsässä. Ja se on niin kuin semmoinen sadekauden airut, tämä suuri termiittisieni. Samaten kuin toinenkin semmoinen vähän pienempi Termitomykes letestui, se on myöskin tämmöinen, että ne tulee heti, kun ensimmäiset merkit sadekaudesta on olemassa.
Onko tämä semmoista tietoa, mitä ihmiset tietävät siellä, paikalliset?
No ilman muuta, totta kai. Me sitä vartenhan me koko ajan haastattelimme ihmisiä, siitähän me itse saamme tietomme, mutta kirjallisuudessa on tietysti jo tästä jättisienestä ollut, koska se on semmoinen britti Graham Pierce, joka on muuten tämän kirjan. Hän ensiksi hänen piti vaan tarkistaa kielen, mutta sitten me saimme häneltä oikein mielenkiintoisia juttuja sille, että hän on nyt sitten tämän kirjan tekijä myöskin. Hän on sen tieteelle kuvannut uutena. Siis näin jättiläiskokoinen valtava sieni vasta 1900-luvulla niin saanut nimen.
Ja paikalliset tunteneet varmaan iät kaiket.
No iät kaiket, koska ihmiskunnan alkukotihan on täällä Afrikassa. Että siellä on kaikkein pisin mahdollinen traditio tuntea ja käyttää hyväksi oman maan antimia. Myöskin siellä on valtava tuntemus villivihanneksista, lääkekasveista ja juureksista, ja joita kerätään luonnosta ja samaten näistä sienistä. Se vaan valitettavasti on nyt katoamassa, koska sivistys tulee Sambiaankin ja se tarkoittaa sitä, että lapset käyvät koulua. No useimmiten se koulu ei ole heidän omalla kielellään, ainakin jos he pitemmälle käyvät koulua, niin sitten se on englannin kielellä. Sitten siellä on paljon heimoja, eri heimojen välisiä avioliittoja solmitaan paljon. Silloin ei isä puhu yhtä kieltä, äiti puhuu toista. Silloin koitetaankin keskenään solkata englantia. Siitä tulee hirveä sekamelska kieli, että siellä on tämän tapainen kehitys menossa ja sen kehityksen mukana sitten unohtuu se keräilytuotetraditio ja sitähän pidetäänkin alkeellisena. Kyllä koulussakin meillä vielä jotkut alkeelliset heimot elävät siellä sun täällä maailman korkalla vielä perimätiedon ja keräilytuotteiden varassa. Se, mitä viljellään, se on hienompaa kuin se, mitä kerätään. Että semmoinen asenne on hyvin yleinen.
No kerro vähän, kun menit ensimmäistä kertaa Afrikkaan sieniä katselemaan, niin tuliko siellä jotain yllätyksiä? Onko sienet esimerkiksi hyvin erinäköisiä kuin Suomessa?
Ei, ne on yllättävän samannäköisiä. Siis siellä on jopa niin kuin, että sieltä heti näet, tuossa on tatti, tuossa on rousku, tuossa on hapero. Näitä kaikkia on paljon. Tuossa on kantarelli, niitä on paljon. Mutta ne on kaikki eri lajeja. Varmaan muistatkin, että sienet ovat yhteistyössä puitten kanssa. Tiedät, että kangasrousku kasvaa männiköissä, karvarousku kasvaa koivikoissa. Sitä varten, että ne on erikoistuneet, niiden kemia on erikoistunut juuri yhteistyöhön, ravinnon vaihtoon näiden puitten kanssa. No Afrikassahan on hirveän paljon puulajeja. Ja ne on aivan eri kuin täällä, mutta ne sienisuvut on samoja. Siis ne on sukulaisia meidän sienille, mutta ne ei ole ollenkaan niitä samoja, paitsi jotkut, jotka on vierasmaalaisten puitten mukana, istutuspuitten mukana tullut, kun siellä saattaa tulla niitä sienirihmoja puun mukana. Sillä tavalla esimerkiksi punainen kärpässieni on tullut Afrikkaan, että se on tullut puuistutuksille kansainvälisesti yleisten trooppisten istutusmäntyjen mukana.
Kun mä selailin tätä Sambian sienikirjaa ja sitten sitä aikaisemmin ilmestynyttä, siitä on runsas 10 vuotta, kun se ilmestyi, se Tansanian sienikirja, niin ensimmäinen ajatus oli tosiaan, että yllättävän samannäköisiä sieniä kuin ihan meidän kotimaista.
Se on ihan totta, kyllä. Mutta siis tosiaan nämä tatit, rouskut, haperot, kärpässienet. Ja sitten se, mikä on jännää, niin siellä on paljon syötäviä kärpässieniä. Ja tatteja siellä halveksitaan yleisesti. Niin kuin ajattelee, eihän nyt Suomikaan perinteisesti kovin tatteja rakastava kansa ole, mutta esimerkiksi herkkutatti on semmoinen, joka on Euroopassa sieni numero 1. Sambialaisista ei yhtään ainoutta ihmistä, joka olisi ilmoittanut syövänsä yhtään ainoata tattia. Ja siellä oli niitä paljon. Sen sijaan Mosambikissa kyllä, siellä me on tavattu ihmisiä, jotka syö tattejakin. Mutta siis yleensä ei se niin yhtenäiskulttuuria ole, vaikka ne onkin bantukansoja, joita siellä asuu.
Onko esimerkiksi Sambian ja Tansanian välillä isoja eroja sienten käytössä?
Ei ole. Ei minun mielestäni ole. Mutta nämä on siis, musta jollakin tapaa jäi semmoinen mielikuva, että kaikkein sienihulluinta kansaa, mitä mä oon tavannut, on nämä sambialaiset. Että ne todella, siis kaikki kouluja käyneet, jotka on jo unohtaneetkin ne sienet, ne innostuu aivan hirveästi, kun ne muistaa edes jotakin ja kertoo, kuinka ne pieninä olivat mummunsa kanssa sienessä ja oppivat esimerkiksi tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä. Että kyllä siellä on sienten arvostus, se on korkealla.
Tuntevatko sambialaiset ja tansanialaiset hyvin sitten näitä ruokasieniä ja toisaalta näitä myrkkysieniä?
Mä oon niitä laskenut, olisikohan se nyt yli 30-40 eri sienilajia, kun paras tansanialainen tuntija tunsi. Koska meillä on siinä semmoinenkin kysymys, että luettele kaikki sienet, joita tähän hätään muistat. Että siinä ei tule pelkästään siis ne, joita meillä on siinä mukana, sitten niitä sieniä, että mikä tämä on. Ja sitten me heti opetetaan tämä asteikko, 1 tähti, juuri ja juuri syötävä, 2 tähti, oikein on hyvä, 3 tähtiä on ihana, on erinomainen, asteikko näin. Et sitten kun jokainen oppii hirveän hyvin, on ihan helppo sanoa, onko tämä 1, 2 vai 3 tähden sieni. Niin sitten saa nopeasti näin, ja niistä voi tehdä yhteenvetoja. Me tiedetään, että mikä on kaikkein eniten pidetty sieni. Muistaakseni se oli tämmöinen iso valkoinen kärpässieni Amanita loosi. Se sai eniten pisteitä siitä, mikä on kaikkein paras. Iso, valkoinen, syötävä kärpässieni. Niin se sai eniten ääniä tuolla Sambiassa.
No onko se hyvä?
On, se on hyvä.
No onko siellä todella vaarallisia sieniä, paastimyrkyllisiä?
Kyllä siellä varmaan on, mutta me ei saatu sitä mitään selvää, koska sikäläiset ihmiset, niillä ei ole sen tapainen asenne elämässä, että jos joku saa sienimyrkystä, niin menisi hakemaan, mikä se sieni oli. Tutkitaan nyt, mikä se on, että sitä osattaisiin varoa. Vaan voi nyt, se ei ole, se on syönyt muitakin, mitä sille on opetettu. Siis niin, että emme me saaneet mitään tolkkua siitä. Kyllä siellä on muutama, on esimerkiksi Chlorophyllum molybdides, sen niminen sieni, niin sen he tiesivät ihan tarkalleen. Sitten heillä on erilaisia uskomuksia, esimerkiksi mitään herkkusieniä. Nehän on esimerkiksi italialaisten mielestäkin. Ja nehän on Kiinassa erittäin arvostettu, ja sieltä sienen viljelykin on alkanut juuri herkkusienillä. Niitä ne pitävät aivan erityisen myrkyllisenä, ja peruste on se, kun niillä on mustat heltat. En tiedä, meidän taas varoitetaan, että älkää syökö valkoisia sieniä, joilla on valkoiset heltat, kun se voi olla valkokärpäsieni. Että kyllä yhtä ja toista on tullut tietoa, mutta emme pystyisi tekemään, missään nimessä en pystyisi tekemään, eikä meistä kukaan muukaan meistä tekijöistä pystyisi tekemään luetteloita, mitkä on aiheuttaneet näitä sienimyrkytyksiä, mitkä sienet. Kyllä mun mielestä heillä on semmoinen järkevä ote, että syödään vaan niitä sieniä, jotka on opittu esi-isien perusteella, ja eikä siellä paljon niitä sienimyrkytyksiäkään tapahdu. Että ihan muutamia, mutta ne on sitten niiltä ihmisiltä, joilta meillä nyt oli tilaisuus kysyä.
Tuossa kirjassa tai omassa kummassa kirjassa mainittiin, että jotkut ihmiset katselee vähän sen mukaan, että onko syökö apinat niitä tai joo, onko ne maistunut toukille tai tämän tyyppisiä joo kriteereitä.
Joo, mä muistan Tansaniassa useampikin ihminen sanoi, että ainahan sieniässä kerätään vaan niitä, jotka on opittu. Mutta sitten kun tulee nälänhätä, ei nyt sitten nykyään enää niin tulekaan, toivottavasti ei tulevaisuudessa, että kun on nälänhätä, niin on pakko syödä muutakin, niin silloin katsotaan, että mitä apinat syövät. Jos apinat syö näitä sieniä, niin sitten ne on hyviä ja niitä sitten voi syödä. Tämä toukkajuttu, oliko sekin? Mä en muista. Ainakin sehän on aika yleinen tuolla esimerkiksi tuolla idässä päin, että toukkaiset sienet on merkki siitä, että se on hyvä se sieni, kun se on kelvannut toukillekin. Venäjällä esimerkiksi semmoinen kansanuskomus.
Mutta sehän ei aina pidä paikkaansa, että se mikä maistuu toisille eläimille, niin olisi ihmisille turvallista.
Ei todellakaan. Esimerkiksi nautaeläimillähän on hirmuisen monimutkainen ruoansulatus, että siellä on pötsiä ja siellä on 100 kertaa ja ruokaa märehditään ja siellä on omat entsyyminsä, jotka tuhoaa sitten monia myrkyllisiä yhdisteitä. Samaten niillä toukilla, etanoilla, niillä on taas omassa ruoansulatus. Järjestelmässänsä semmoisia, jotka pystyy hajottamaan näitä myrkyllisiä. Ja se on vielä vähän yksilöllinenkin. Tämä on jotakin ihmisiä, jotka ei kestä syödä sieniä, vaan saa niistä vähän puruja ja toisten mielestä ne on herkullisia. Ja, että yksilöitä vielä ollaan sen lisäksi, että laji on eri kuin nämä muut sienen syöjät.
Minkälaisia muistikuvia tulee nyt mieleen näiltä reissuilta? Tuleeko mieleen jotain erityisiä ihmisiä tai semmoisia sienitarinoita, joita olisit kuullut?
Täällä Sambiassa oli paljon vähempi sienitarinoita kuin Tansaniassa. Ehkä se johtuu, että meillä on parikymmentä vuotta väliä ja siellä niin hirveän nopeasti eurooppalaistuttu. Siellä on kännykät jo kaikilla. Moneen kylään ei tule esimerkiksi sähköä, mutta kännykät silti on kaikilla. Sitten niitä käydään lataamassa jossakin keskustoissa. Ja muuten, että en muista kovin paljon tarinoita. Kaikkea tämmöisiä, että semmoisen suuren termiittisienen alla, niin sitä pitää aina koputtaa, koska siellä saattaa asua käärme tai pieni se digidigiantilooppi. Tai...
Tuleeko mieleen sieltä Tansaniasta jotakin erityisiä sienitarinoita?
Se on saman keksinnön tehty Suomessakin. Muistan, kun mä olin lapsi, niin sanottiin, että ei saa tämmöisen maamunan, eli tuhkelon päälle astua. Koska kun sieltä tulee pöllähtää se savu, niin se tekee sokeaksi. No, Sambiassa ei saa astua semmoisen päälle, koska jos astuu ja saa sitä savua silmiin, joka on tietysti sen sienen itiöpölyä, niin ei löydä enää kotiin. Mutta semmoista ne sitten toisaalta siellä esimerkiksi käyttivät näitä tuhkeloita niin, että ne pistivät tikun nenään semmoisena pölisevässä vaiheessa. Ja se tietysti tulee, jolloin sitä tulee hirmuisen paljon savua. Ja kun siellä paljon käytetään villimehiläistä ja miksei kesujenkin mehiläisten hunajaa, niin sitten semmoinen pantiin tikun päässä sinne mehiläispesän suuaukolle, että mehiläiset pökertyy ja karkottuu ja saa kerättyä sen hunajan. Että sama sieni oli tällä tavalla hyödyllinen, että ehkä se sitten siitä johtuu, kun sillä saadaan tainutettua näitä mehiläisiä, että on ajateltu, että se on ihmisillekin sitten pahasta, että siitä sitten menee ihan pökeilyksiä ja eksyy. Siellä onkin pitkiä välimatkoja ja tasasta miompometsää, semmoista puistomaista metsää, niin kyllä siellä helposti eksyy.
Aika jännä, että samanlainen tarina löytyy niin kuin eri puolilta
niin,
maapalloa.
Kyllä, että ihmiset tekee samanlaisia oivalluksia.
No oliko se seikkailua retkeillä tuolla Afrikassa sienten perässä?
On se kyllä, se on suurta seikkailua. Kyllä mä todella on paljon maailmaa nähnyt ja se on aivan erilaista kuin mennä turistina, jollekka näytetään jotakin, kun saa todella mennä kyliin ja ihmisten koteihin ja ihmisten kanssa metsässä kulkea ja katsoa ja keskustella. Että on, mutta siellähän on kyllä toisaalta sitten myöskin kovin kova byrokratia, että siellä ei saa mennä metsään, ellei aina käy joko paikallisen viranomaisen tai kyläpäällikön luona kysymässä lupaa ja mielellään sieltä aina joku lähtee mukaankin, mikä on tietysti vaan hauskaa. Siellä jollakin tapaa ihmisillä on aikaa lähteä kaiken maailman valkonaamojen kanssa metsään ja eikä siellä tietysti missään voi kulkea niin, ettei huomattaisi.
Oliko sulla tai oliko teillä semmoista kiireen tuntua siitä, että nämä vanhat tiedot on kovaa vauhtia häviämässä?
En mä sillä lailla osaa, että muuten oli kiireen tuntua. Koko päivä oltiin ensiksi metsässä ja sitten piti tehdä niitä haastatteluja ja näytellä niitä sieniä. Ja sitten iltasella ne pitää kirjoittaa tuoret tuntomerkit, että miltä ne tuoksuu ja muuta ja mihinkä sukuun ne nyt varmaan kuuluu. Sitten ne pitää kuivurilla kuivata, niin siinä meni usein ihan myöhään yöhön ja sitten aamulla lähtee taas liikkeelle, kun on lyhyt aika käytettävissä, niin ei sitä sitten viitti niin nukkumiseen käyttää. Et sillä tavalla oli tuommoista kiireen tuntua ja vähän semmoista rasittavaa, hirveän huonoja teitä. Ja sitten meillä viimeisellä reissulla vielä aluksi oli semmoisia alueita, että ei siellä ollutkaan satanut ja me ajettiin ja niitä kuoppasia pölyisiä teitä seuraavaan paikkaan ja semmoista. Mutta En mä semmoista tuntenut, että hyvänen aikaisemmin tuolta kysytään, niin kohta se kuolee ja seuraava sukupolvi ei tiedä mitään. Ei siellä semmoisilta tuntunut.
Mutta muistaakseni kun Suomessa viimeistä punaista kirjaa näistä uhanalaisista tai lajien uhanalaisuudesta julkistettiin, niin jos en mä muista väärin, niin IUCN:n edustaja oli paikalla ja puhui just sitä, että suomalaiset voisivat viedä tätä suomalaista korkealuokkaista lajitietämystä maailmalle ja auttaa muita maita kartoittamaan omaa lajistoaan entistä paremmin. Nyt te olette tehneet just sitä.
No sitä me kyllä ollaan tehty, se täytyy sanoa. Mutta meillä on nämä Sambia-reissut varsinkin kyllä aika sellainen valinnaisia, että semmoiset erittäin mielenkiintoisia kaiken maailman LBD, Little Brown Mushroom, mitättömät pienet sienet, niin ne vaan sivuutettiin. Me kerättiin lähinnä semmoisia, jotka tulisikin kirjaan ja jotka onkin niin kuin ruokasieniä tai ruokasienen näköisiä. Että oli pakko valikoida, että se lajistokartoitus ei nyt sitten ollut se tavoite tällä kertaa.
Onko siellä lajeja yhtä paljon kuin Suomessa esimerkiksi? Tai kumpi on parempi sienimaa, Suomi vai Sambia tai Tansania?
Mä sanoisin, että Afrikassa ehdottomasti on eniten enemmän, koska juuri kun siellä on niin valtava se lajikirjo ja puita on satoja ja satoja lajeja, jopa niillä pelkillä miompometsissäkin. Ja puhumattakaan sitten, kun siellä on vielä vuoristometsät ja muut lisäksi, niin sehän on aivan valtava se lajimäärä verrattuna Suomeen. Sitä varten varmaan Suomi niin hyvin on kartoitettukin, kun ei meillä ole niin paljon lajeja ja on sitten monia lajiryhmiä. Mutta kyllähän suomalaisissakin lajeissa esimerkiksi tuo hyönteisten määrähän on aivan hurja, mutta niin on sienienkin. Ja sitten kun niissä sienissä on semmoinenkin puoli vielä, että kun ne joka vuosi ilmestyy, ne on vielä toistaiseksi, emme voi pistää tämmöistä tunnistinta maahan ja sieltä lukee DNAta rihmastosta, vaan pitää vielä löytää se itiöemä ja sen mukaan sitten katsoa, että mitäs tässä metsässä kasvaa, eikä niitä itiöemiä tule joka vuosi.
Niin sienten sienituntemus on vielä vähäisempää kuin kasvien tuntemus Suomessakin vai?
Mä vastasin siihen ehdottomasti, että kyllä.
Koska niiden tutkiminenkin on aika vaikeaa.
Niin, ja perinteisesti on paljon pitempi traditio kasvien. Tämä on aika uutta Suomessa tämä sienitunnistus, että ihan 50-luvulta joskus niin tuli ensimmäinen joku Risto Tuomikosken sienet värikuvina, ja siitä vasta on niin kuin yleisemmin ruvettu sieniä harrastamaan, kun sen sijaan kasviharrastusta on ollut, kato kaikki koulujen herbaariot ja siitä saadut innostukset, ja että onhan siinä siis aivan erikokoinen harrastajakunta.
Minkä takia sienet muuten kasvaa niin nopeasti nyt, kun verrataan sieniä ja kasveja? Miksi ne pystyy kasvamaan niin kovaa vauhtia?
Mä sanoisin, että kasveissahan ne kasvaa näin vähitellen, mutta se sienessähän se itiöemä, joka tulee, joka sieltä nopeasti putkahtaa, niin eihän se ole se sieni, vaan se on sen hedelmää vastaava tuote. Eikä sekä kasveilla ei kukka- ja hedelmävaihe niin pitkä ole. Eikä kukkia ja hedelmiä tule niin säännöllisesti joka vuosi. Mutta monivuotinen kasvi silti pysyy hengissä ja sienet voi olla, ne rihmastot voi olla vaikka 100-vuotiaita ja vielä vanhempia. Että maaperässä on siellä, ne jatkelee elämäänsä ja putkahuttelee näitä lisääntymiskappaleitansa vaan. Että ne on kyllä kuihtuu nopeasti, kun sieni ei sen varmaan tarvitse olla sen pitkäikäisempi. Kun tässä tämmöinen kesäinen päivä on, niin nuo lehdet haiduttaisivat ja kuihtuisivat, ellei siinä olisi tämmöinen vahakerros, tämmöinen kutikula lehden pinnalla ja pienet ilmaraot, jotka sulkeutuu, ettei pääse vettä liikaa haihtumaan, mutta sienillä ei ole. Ne kuivet, jos sattuu olemaan, kun ne putkahtaa ja on kuiva ilma, ne kuivuu saman tien. Siinä ei ole mitään semmoisia eristekerroksia, eikä kai se ole tarkoituksenmukaistakaan sienille, kunhan saa itiönsä maailmalle.
Siis se sama sieni voi olla 100 vuotta vanha, vai? Se rihmasto.
Kyllä, ja vieläkin vanhempi. Siitä usein annetaan semmoinen esimerkki semmoisesta mesisienestä, joka on maailman suurin kasvi. Tai sieni ole kasvi, mutta maailman suurin eliö, paljon suurempi kuin mikään useat sinivalaat ja muut, joka on mesisieni jossakin, jonka joku tutkija on sillä tavalla mitannut, että on metsikkö, jossa esiintyy sieniaikaa mesisieniä. Ja sitten hän on tehnyt tarkan DNA-analyysin niistä mesisienistä ja myöskin niistä siellä kilometrin päässä olevista lakeista ja sitten tuolla toisella puolella parin, kolmen, neljän kilometrin päässä olevista lakeista ja saattanut osoittaa, että se on samaa yksilöä. Sitten voidaan katsoa, että paljonko mesisienen rihmasto keskimäärin kasvaa vuodessa. Ja sitten katsotaan, koko se metsikkö on mesisienen vallassa ja lasketaan laskennallisesti sen paino ja se on maailman suurin eliö ja se on myöskin hirmuisen vanha. Se on vanhempi kuin nämä mammuttipetäjät, mutta maailman suurin sieni, mesisieni.
Mutta siis voi ajatella, että sukupolvi toisensa jälkeen niin ihmisiä käy tavallaan poimimassa näitä itiöimiä samasta yksilöstä.
Kyllä, kyllä. Joo, just näin. Mm. Niin, mutta voihan sitä omenoitakin kuule poimia samasta puusta niin muutaman sukupolven ajan.
Mites Maria Härkönen, miten sä oot itse kiinnostunut sienistä?
Kun mä olin lapsi, niin mä aina kuljeskelin metsässä omia aikojani, mutta silloin mä enimmäkseen vaan nautiskelin. Mutta kyllä mä sen ensimmäisen sieni-ihmeeni löysin. Se oli tämmöinen pieni ja musta ja tämmöinen torvimainen. Ja mä otin sen käteen ja mitä? Ei se ollutkaan kuollut lehti. Se on tämmöinen pehmeä, se on tämmöinen tahme. Mikä tämä on? Ja mä vein sen kotiinkin ja näytin. Mutta meilläpä oli silloin juuri tämä Risto Tuomikosken sienet värikuvina. Ja siellä se oli. Ja se oli musta torvisieni. Siinä oli semmoinen kiva heureikka tuntu, mutta emme sitten sen kummemmin. Itse asiassa ihan opintojen lomassa. Mulla oli niin kiinnostava opettaja tämä Paavo Kallio Turun yliopistossa. Sitten mä tykkään, että musta etnologia ja ihmiset ja kansat ja kaikki semmoinen on kiva. Mä luin lapsena mun isän kirjastossa, oli tämmöisiä kirjoja, just tämmöistä etnologista populaaritietoa, niin kuin että lautalla yli Tyynenmeren ja vahingossa Venezuelaan ja tuolla puolen Limpopon. Ja mä aina jotenkin ajattelin, että kuinka olisi upeaa joskus päästä esimerkiksi tuolle puolen Limpopon. Ja kyllä on päästy.